16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled važnih vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske odlučno odbacio mogućnost uvođenja jednog predsjednika u BiH.
Premijerka Cvijanović domaćin večerašnjeg prijema za učesnike prvog foruma dijaspore koji će sutra pod pokroviteljstvom predsjednika Republike biti održan u Banja Luci.
Penzionerima u Srpskoj od aprila veće penzije za 2%.
Ministar Đokić razgovarao sa omanskim investitorima koji su spremni da ulože 600 miliona evra u projekte u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
Zbog snijega obustavljena nastava u pojedinim školama u Srpskoj.
Košarkaši Srbije večeras gosti Njemačke u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
Preovladava oblačno i hladno vrijeme sa snijegom u Banja Luci, trenutno 1 stepen.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će prije nestati Bosna nego što Valentin Inzko uspije da u Bosnu i Hercegovinu uvede jednog predsjednika. Dodik je u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da ono što međunarodni faktor sa nekoliko veoma ostrašćenih visokih predstavnika nije uspio, sada predlaže Valentin Inzko na zalasku karijere. Mi takvu mogućnost odlučno odbacujemo, istakao je predsjednik Republike Srpske.
To je jedna nakaradna izjava, gotovo nemoguće da je proveo u međunarodnim strukturama toliko godina. Taj Inzko koji može tako nešto da izjavi. I ako ima skrivene namjere Europa da ovo drži pacificiranim ovdje, onda se to javno ne traži da se zauzme Bosna i Hercegovina, da Europa zauzme Bosnu i Hercegovinu. On je to učinio u tom svom intervju. Treba preuzeti Bosnu i Hercegovinu, Evropska unija, zamislite, preuzeti. A da ne bi neko treći, ko je treći? Rusi, jel? Eto, Rusi su dio OHR-a, Savjeta za implementaciju mira. Pa nek njima objašnjava ko je treći. E, nama ne treba ni prvi, ni drugi, ni treći okupator. Ako Bosna može da funkcioniše, pusti nas da napravimo. Ako ne može, naravno da pusti nas da uradimo nešto drugo na miru. Znači, međunarodni faktor sa nekoliko veoma ostrašćenih visokih predstavnika nisu uspjeli da naprave to što će sad Inzko na zalasku, koji nema nikakve snage, on predlaže da se uvede. Neće nikad uvesti jedan predsjednik. Prije neće biti Bosne nešto će on uvesti jednog predsjednika.
Prvi forum dijaspore koji će okupiti više od 100 učesnika iz 20 zemalja počinje sutra u Banja Luci. Jednodnevni forum održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji će otvoriti ovaj skup. Za učesnike foruma premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović večeras će organizovati prijem. Opširnije Aleksandar Javorac.
Forum će okupiti predstavnike institucija Republike Srpske, privrednike, ugledne univerzitetske profesore, naučne i kulturne radnike, studente i predstavnike Srpske pravoslavne crkve. Cilj prvog foruma je da se pronađu trajni mehanizmi saradnje sa dijasporom i srpskim narodom u rasejanju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik o ovom forumu kaže.
Želim da kažem da je to predviđeno da se održava svake godine u nekom drugom mjestu u Republici Srpskoj, a ja vjerujem i Srbiji, kasnije ćemo to proširiti, ali to je jedinstvena dijaspora, ne treba mi da dijelimo. Mi treba da odbacimo bilo kako mogućnost da se stvara bosansko-hercegovačka dijaspora, kao što vidimo, neki to žele. Ne postoji, postoji srpska dijaspora i u tom pogledu, apsolutno mislim da je to i odgovor i na to jedno pitanje koje pokušavaju da nam uvuku priču o bosansko-hercegovačkoj dijaspori.
Forum će biti podijeljen u dva panela. U okviru prvog razgovarat će se o kulturnoj i naučnoj saradnji, humanitarnom radu, a drugi je ekonomskog karaktera. Namjera je da se dijaspora podstakne da investira u Republiku Srpsku. U organizaciju su se uključili Privredna komora i vlada koja već ima planove da se saradnja sa dijasporom institucionalizuje. Predlog je i da se u sklopu Privredne komore organizuje poslovni forum, ističe savjetnik predsjednika Republike Srpske Nina Sajić.
Ima i neka ideja da se na nivou lokalnih zajednica naprave takozvani oficiri za vezu ili oficiri za saradnju sa dijasporom, tako da na ta tri nivoa, odnosno na dva nivoa i sa Privrednom komorom institucionalizujemo tu saradnju.
Jedan od učesnika prvog foruma dijaspore je i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić.
Ja mislim da je ovo jedan prvi korak koji će da povezuje mnogo jače dijasporu, ne samo u Sjedinjene Američke Države, nego kroz ceo svet sa Republikom Srpskom, a mislim da je ovo potpuno vezano i potpuno u skladu sa ovom zajedničkom platformom koja se piše od strane predsjednika Vučića i od strane predsjednika Dodika.
Forum će otvoriti predsjednik Milorad Dodik, nakon čega slijedi plenarna sjednica. Planiran je odlazak u Kozarsku Dubicu i Donju Gradinu, gdje će u spomen području biti održan istorijski čas. Za učesnike foruma premijerka Željka Cvjanović večeras će organizovati prijem.
U Banja Luci je u toku sjednice izvršnog komiteta SNSD-a kojom predsjedava predsjednik stranke Milorad Dodik.
Sjednici prisustuju svi članovi komiteta, među kojima su potpredsjednici SNSD-a Željka Cvjanović, Nikola Špirić, Radovan Višković, Nebojša Radmanović, Marko Vidaković, generalni sekretar stranke Luka Petrović, predsjednik Aktiva žena Nada Tešanović te predsjednik mladih socijaldemokrata Denis Šulić. Sjednica je počela u 15 časova, a nakon završetka predviđene su izjave za medije.
Ovo je Dnevnik radija Republike Srpske. Konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu pokrovitelj je događaja 12. Dani Balkana. Na ovoj manifestaciji, ravnopravno sa ostalim zemljama Balkana, učestvuje i samoproglašeno Kosovo, iako Bosna i Hercegovina nije priznala jednostrano odcjepljenje južne srpske pokrajine. Kako se navodi, jedno tematsko veče biće posvećeno Kosovu kao najmlađoj zemlji Evrope. Iz konzulata BiH u Minhenu ističu da ova manifestacija nema veze sa politikom i da je riječ o promociji kulture. Opširni je Darko Đurić.
Dani Balkana 12. put se organizuju u konzulatu BiH u Minhenu. Ovaj put pod sloganom Njemačka zemlja snova, objasnila je u izjavi za RTRS generalni konzul BiH u Minhenu Ruzmira Tihić-Kadrić. Ona ne vidi ništa sporno u tome što će u jednomjesečnom programu ovog događaja jedno tematsko veče biti posvećeno južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohiji, odnosno, kako stoji u programu, 10 godina nezavisnosti Kosova.
To nije tema ovih dana Balkana. Radi se o kulturnoj manifestaciji, stvari predstavljanje kulture svih tih zemalja zapadnog Balkana, folklor, ne znam, bazar, i takve te stvari.
Srpski član predsjedništva Mladen Ivanić nije upoznat sa činjenicom da će se u konzulatu BiH u Minhenu najnormalnije razgovarati o Kosovu i Metohiji kao najmlađoj evropskoj državi.
Ja, da budem iskren, prvi put čujem, zato i o tome pojma nemam, ako je to tačno, potpuna osuda od svoje strane.
Bez obzira što BiH nije priznala nezavisnost Kosova i što će jedno tematsko veče biti posvećeno Kosovu kao nezavisnoj državi i što u konzulatu Minhenu govore da u cijeloj priči nema mjesta politici, u konzulatu BiH u Minhenu povodom 12. dana Balkana bit će postavljena i zastava samoproglašenog Kosova.
Put u Evropsku uniju ostaje prioritet zemalja Zapadnog Balkana, poruka je iz Banja Luke sa ministarske konferencije Zapadni Balkan i članstvo u Evropsku uniju. Jača regionalna saradnja s ciljem bržeg procesa evropskih integracija. Naglašeno je da je usvojena strategija, pozitivna poruka Unije i zemalja regiona, a predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će institucija Srpske procesu evrointegracija dati puni doprinos. Konferencija se održava u organizaciji Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Opširni je Nenad Stupar.
Politika proširenja Europske unije ohrabrila je političke predstavnike u BiH. Srpski član predsjedništva Mladen Ivanić i ministar inostranih poslova u savjetu ministara Igor Crnadak ističu da dobru priliku za BiH predstavlja i usvojena strategija za Zapadni Balkan.
Zato mislim da su oni vrlo iskreni kada je sada u pitanju proširenje i da zaista imamo šansu. Prije svega je do nas samih koliko ćemo uspjeti ispuniti obaveze koje su nam date i koje će nam biti date.
Upravo strategija potvrda da Europska unija zaista sa tim pravi jednu vrstu obaveze i sebi da završi posao priključenja Balkana, odnosno Zapadnog Balkana, Europskoj uniji.
Sve svoje obaveze na putu evropskih integracija ispunjava u skladu sa preuzetim obavezama i Republika Srpska. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović ističe da će tako biti i u buduće.
Nadam se da će ovaj upitnik koji treba da bude predat sa odgovorima uskoro prema Evropskoj uniji zadovoljiti ono što je od nas traženo, da ćemo nastaviti na tom putu. Republika Srpska ostaje na tom putu i svoje obaveze će izvršavati na vrijeme.
Optimističan je izvjestilac Europskog parlamenta za BiH Kristijan Dan Preda, koji ističe da proces pristupanja u Europsku uniju zavisi od brzine ispunjavanja zadatih obaveza. Prilika je strategija proširenja za Zapadni Balkan.
A ta prilika ne odnosi se samo na Srbiju i Crnu Goru, već i za sve ostale zemlje. I Bosna i Hercegovina također bi mogla da postane članica Europske unije 2025. godine, možda čak i prije.
Srbija je u poodmakloj fazi pregovora sa Evropskom unijom, a ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović naglašava da će svoje iskustva dijeliti sa zemljama regiona.
Da svima drugima, našim susjedima, zemljama sa kojima želimo da imamo najbolje moguće odnose, pomognemo u svakom pogledu i tehničkom i političkom, i mi smo to i do sada radili.
Opredjeljenje za brži pristup Evropskoj uniji danas su iskazali predstavnici parlamenta Srpske federacije BiH i predstavničkog doma BiH parlamenta. Predsjednik odbora za evropske integracije parlamenta Srpske Branislav Borenović između ostalog rekao je da će ovaj proces zavisiti i od načina primjene mehanizma koordinacije koji je ključan za pristupanje Evropskoj uniji.
Predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić na vanrednoj konferenciji u Sarajevu demantovala je da je CIK usvojio bilo kakve odluke na osnovu kojih se određuje broj delegata u budućem sastavu Doma naroda parlamenta federacije. Ona je naglasila da su članovi Centralne izborne komisije izloženi neviđenom pritisku stranaka iz Sarajeva, koje su ih optužili na osnovu radnog materijala koji nije ni razmatran na sjednici CIK-a. Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Savremena oprema svakodnevno stiže u novu polikliniku u bolnice u Istočnom Sarajevu, koja u martu počinje da radi.
U Srpskoj nije izražen problem slučajeva nasilja posredstvom interneta, kaže ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Nastava u osnovnoj školi Branko Ćopić u Krupina Uni obustavljena je zbog snijega. Danas nastave nije bilo ni u dva područna odjeljenja osnovne škole Sveti Sava u Novom Gradu. Nastava je od juče obustavljena i u opštini Petrovac-Drinić, gdje je još na snazi vanredno stanje. Nove snježne padavine dodatno su otežale odvijanje saobraćaja na putevima u Srpskoj. Ugaženog snijega i poledice ima u višim planinskim predjelima i preko prevoja. Izvještaj pripremio Darko Šavija.
Zbog snijega koji je noćas napadao novih 10 do 15 cm, nastava u osnovnoj školi Branko Ćopić u Krupina Uni obustavljena je do daljnjeg. Načelnik ove opštine Mladen Kljajić istakao je probleme u čišćenju saobraćajnica, dodajući da je snježni pokrivač trenutno oko 1 metra.
Kategorisani putevi, oni su čišćeni, međutim više mašine ne mogu traktori da progrću. Tražimo pomoć od susjedne opštine Novog Grada, no međutim ni oni nisu u mogućnosti da nam pomognu. Obratili smo se Republičkoj upravi civilne zaštite, gdje očekujemo da li u gorivu, da li u nekoj pomoći kako bi nastavili sa progrtanjem da pročistimo puteve.
U Novom Gradu u područnim odjeljenjima osnovne škole Sveti Sava, Rašće i Mala Novska Rojiška danas nije bilo nastave jer učenici i nastavnici ne mogu da stignu bezbjedno do škole zbog snijega na prilaznim putevima. Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je Srni da su sve nadležne službe na terenu i da zimske službe rade na čišćenju puteva. Vanredno stanje zbog snježnih padavina u opštini Petrovac-Drinić i dalje je na snazi. Zbog novih snježnih padavina do ponedjeljka je obustavljena nastava u školi u ovoj opštini, jer jedan broj učenika koji dolaze iz seoskih područja ne mogu da prisustvuju u nastavi, načelnik opštine Milan Grbić.
Trenutno svi putevi su prohodni. Stanje je dobro. sad povremeno naiđe ona mećava i prođe brz, glavno prohodni put.
Kada je reč o čišćenju saobraćajnica u Banja Luci, postoje određena kritična područja kao što je Bronzani Majdan, Sratinska i područje Manjače, rekao je gradonačelnik Jura Dojičić.
Putevi prve i druge kategorije se bez velikih poteškoća čiste i oni su prohodni. Ono što smo juče odobrili kao dodatni posao je da se i u sela ili naseljena mjesta koja nisu obuhvaćena programom zimskog čišćenja, znači nekategorisane puteve, upute vozila zimske službe kako bi probila smetove.
Na regionalnom putu Ulog Klanci na prevoju Morine i dalje je obustavljen saobraćaj zbog snježnih smetova. Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske zbog hladnog arktičkog vazduha sa sjevera koji se očekuje narednih dana apelovala je na nadležne institucije u Srpskoj da spremno dočekaju ovaj hladni talas.
U nastavku emisija socijalno-ekonomske teme. Povećanje penzija od 2%, penzioneri Republike Srpske osjetit će već pri isplati aprilske penzije. Na sjednici upravnog odbora u Tesliću poručili su da će od vlade tražiti i vanredno povećanje od dodatnih 2%. Slušamo izjave predsjednika Udruženja penzionera Republike Srpske, Radeta Rakulja i direktora fonda PIO Mladena Milića.
Povećanje će ići ovo kako valja. Ali ostaje udruženje još da traži neko povećanje koje bi bilo još i posebno, ne bi možda ulazilo u penzijski osnov, ali bi išlo kao pomoć penzionerima u ovoj godini koje bi se linearno podijelilo.
Ovih 2% prilikom isplate aprilske penzije, dakle već početkom maja mjeseca, a onda o tom potom. Sve što je vlada dogovorila sa Udruženjem penzionera Republike Srpske u potpunosti je ispoštovano i ne vidim razloga da to ne bude u budućem periodu.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić razgovarao je sa šejkom Abdullahom Al-Badijem, predsjedavajući Al-Badi investicione grupe iz Sultanata Oman, o mogućnostima investiranja u Republiku Srpsku.
Šejk Abdullah Al-Badi je istakao da su za njih kao investitore propisi u Republici Srpskoj veoma stimulativni i da trenutno na raspolaganju imaju 600 miliona evra koje su spremni da ulože u dobre projekte na prostoru Republike Srpske i Federacije BiH.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukaš smatra da je zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine potreban i da će imati punu efikasnost.
Cilj donošenja zakona o oduzimanju imovine jeste uspostavljanje efikasnih mehanizama za upravljanje imovinom proisteklom izvršenjem krivičnog djela koja je privremeno ili trajno oduzeta, čime će biti otklonjene brojne prepreke sa kojima se u radu susreću pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i pravosuđa institucija, rekao je Lukač u Banja Luci.
U polikliniku bolnice u istočnom Sarajevu svakodnevno stiže nova oprema. Očekuje se da će do polovine marta početi s radom. Sve je to dio velikog projekta izgradnje bolnice u istočnom Sarajevu vrijednog preko 50 miliona maraka. Pripremio Milan Stojić.
U toku je instalacija aparata za ultrazvuk rendgena, EKG aparata i drugih uređaja, kaže Goran Todorović, direktor bolnice Istočno Sarajevo.
Već vršimo obuku kadra za upotrebu informacionih sistema, a od srijede vršimo obuku medicinskog kadra na aparatima koji su već došli instalirani. Radi se o 7 novih ultrazvučnih aparata sa pripadajućim sondama. Pored toga je došao digitalni rengenski aparat. Ima 16 ambulanti, sve ambulante su opremljene novim namještajem u smislu stolova, stolica, kompjutera.
Poliklinika će između ostalog imati i operacionu salu za hitnije slučajeve. Doktor Dalibor Bošković, specijalista anesteziologije, najavljuje da pacijenti više neće morati prelaziti iz jedne u drugu zgradu, nego će sav medicinski tretman imati na jednom mjestu.
Sve ambulante bit će ovdje smještene i pacijenti kada dođu više neće morati da odlazi od zgrade do zgrade.
Nova bolnica u istočnom Sarajevu se prostire na 10.000 kvadratnih metara i bit će uvezana sa poliklinikom površine 4.000 kvadrata. U većem objektu koji će služiti za smještaj pacijenata će se opremiti bolničke sobe sa 200 kreveta. Građani sa nestrpljenjem očekuju da će konačno u istočnom Sarajevu imati adekvatnu medicinsku uslugu.
Predstavnici sindikalne organizacije Banjalučke toplane najavili su preduzimanje radikalnih mjera u slučaju da počne uručivanje otkaza radnicima ovog preduzeća. Oni su na današnjoj konferenciji za novinare istakli da se gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić oglušio na njihov zahtjev sa zajedničkog sastanka u vezi sa rješavanjem problema viška radnika u ovom preduzeću. Gradonačelnik Radojičić tvrdi da će prema radnicima toplane, koji budu tehnološki višak, biti ispunjene sve zakonske obaveze. Opširnije Mirjana Grabiš.
Predstavnici sindikalne organizacije Banjalučke toplane kažu da niko u ovom preduzeću nije sačinio program zbrinjavanja viška radnika, iako su povučena kreditna sredstva za novo preduzeće Eko toplane. Grad je kreditom EBRD-a dobio finansijska sredstva za zbrinjavanje radnika, ali su ona netransparentno potrošena, kaže povjerenik za sindikalna pitanja toplane Vukašin Tintor.
A mi sad imamo situaciju da niko nije napravio program zbrinjavanja viška radnika, a povučena su kreditna sredstva. Mi postavljamo pitanje gdje su sredstva koja su namijenjena za višak radnika.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić odgovara da će veći dio radnika stare toplane zadržati svoje radno mjesto, ali da će oko 30 njih biti tehnološki višak. On dodaje da će prema njima biti ispunjene sve zakonske obaveze.
Kao i u svakom drugom sektoru, pogotovo ukoliko firma propadne, onda se primjenjuju mjere kakve se moraju primijeniti. Biće zbrinuti u skladu sa zakonom, imaće pravo na otpremninu i u potpunosti u tom smislu to će biti ispoštovano.
Gradonačelnik poručuje da je gradska toplana sa 90 miliona duga propalo preduzeće, a jedna od posljedica toga je i višak radnika.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da u Srpskoj nije u velikoj mjeri izražen problem slučajeva nasilja posredstvom interneta, kao što je u nekim drugim zemljama. Nakon predavanja u Banjalučkoj osnovnoj školi Miloš Crnjanski, Lukač je novinarima rekao da su ove aktivnosti MUP-a već dale dobre rezultate, jer djeca često i sama prepoznaju određene opasnosti. Direktorka osnovne škole Miloš Crnjanski Vesna Banjac navela je da su prošle godine imali jedan slučaj koji je, zahvaljujući jednoj učenici, na vrijeme primijećen i spriječene su veće posljedice.
Nastavljamo ove godine jer smo vidjeli dobre rezultate koje smo izvukli iz prethodnih iskustava i prethodnih godina. Na taj način ćemo doprinijeti da sva djeca, naročito osnovnog uzrasta, to jest u osnovnim školama, imaju mogućnost i da znaju kad se susretnu sa problemima i vršnjačkog nasilja i problema na društvenim mrežama, zloupotrebe droga i sličnih stvari, da znaju kome da se obrate, ko može da im pomogne. Na ovaj način će dobiti kroz razgovor sa našim policajcima, sa ljudima koji su edukovani u tom poslu, dobre savjete i da će moći mnogo lakše da se snađu i da riješe svoje probleme.
Svjedoci smo da sve više i više ima vršnjačkog nasilja, kako fizičkog, tako i elektronskog. Mogu samo reći gdje je dobra saradnja između učenika, roditelja i nastavnika, da ne može biti problema i ako se desi, to vrlo brzo otklonimo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u zvaničnu posjetu Bugarskoj na sastanak sa bugarskim predsjednikom Rumenom Radevim.
Kako je najavljeno, Vučić će predvoditi delegaciju Srbije na plenarnom sastanku dvije delegacije. Predsjednik Srbije imaće i odvojene susrete sa predsjednicom Narodnog sobranja Bugarske Cvetom Karajančevom i potpredsjednicom i ministarkom spoljnih poslova Bugarske Ekaterinom Zaharijevom.
Ministarstvo odbrane Ruske federacije odobrilo je donaciju od 2 miliona evra koja će biti iskorištena za školovanje budućih srpskih pilota MIG-ova 29, izjavio je danas u Moskvi ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.
Vulin je rekao da Srbija i na ovaj način nastavlja da unapređuje borbenu gotovost svoje vojske, ali i poboljšava odnose sa Ruskom federacijom, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije. Vulin na poziv ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua boravi u zvaničnoj posjeti Ruskoj federaciji povodom obilježavanja 100-godišnjice formiranja Crvene armije i Dana branilaca otadžbine.
Svijet. Argentinska policija zaplijenila je skoro 400 kg kokaina u prostorijama ruske ambasade u argentinskoj prestonici Buenos Airesu, izjavila je argentinska ministarka za bezbjednost Patricia Bullrich.
Banda narkokriminalaca pokušala je da iskoristi diplomatsku kurirsku službu Ruske ambasade kako bi drogu brodom poslala u Evropu, rekla je Bulhrirova. Bulhrirova je dodala da su ruska i argentinska policija odlučile da započnu operaciju protiv narkotika nakon što je ruski ambasador u decembru 2016. godine obavijestio policiju o tome da je pronađena određena količina droge.
U Doboju je otvorena izložba dijela iz fundusa likovne kolonije rusko-srpskog prijateljstva Vidici iz Šida. Radovi su izloženi u umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Udruženje rusko-srpskog prijateljstva Vidici iz Šida prvu srpsko-rusku likovnu koloniju Vidici organizovalo je u avgustu 2016. godine, na kojoj su učestvovali članovi Udruženja likovnih umjetnika Rusije, Grupa likovnih umjetnika Solo i likovni umjetnici iz Šida, Novog Sada i Sremske Mitrovice. Ova djela do sada su osim Šida izlagana u galeriji Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici i galeriji Centra za kulturu u Bijeljini, rekla je direktorica Centra za kulturu u Doboju Vukosava Sofrenić.
Jako nam je značajno, zahvalni smo na saradnji koju imamo sa tim ljudima iz udruženja i Šida. Radujemo se i nekoj daljoj saradnji. Naša publika je imala priliku da vidi i negdje prije dva mjeseca u saradnji sa ruskom ambasadom imali smo izložbu Rusko selo gdje su bile fotografije, a sada imamo originalna umjetnička djela, tu uglavnom uljena platnu i jakvu.
Izložba djela iz fundusa likovne kolonije rusko-srpskog prijateljstva Vidici iz Šida u Doboju će biti otvorena do 12. marta.
Košarkaši Srbije večeras gosti Njemačke u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. I košarkaši Crvene zvezde su u Njemačkoj, gdje u 23. kolu Eurolige igraju sa Bambergom. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši iz Srbije večeras će protiv Njemačke pokušati da dođu do treće pobjede u kvalifikacijama za šampionat svijeta. Selektor srpskog tima Aleksandar Đorđević kaže da je period za pripremu kratko trajao, ali da vjeruje u svoj tim.
Mi ne komplikujemo mnogo, niti ima vremena za komplikacije. Što jednostavnije da dođemo do nekih svojih automatizama, do nekih svojih načina na koji ćemo da idemo u borbu protiv, pre svega protiv reprezentacije Njemačke, koja ima jedan izuzetan kvalitet, jedan izuzetan ambijent iza sebe, entuzijazam, predvođeni novim trenerom.
Ovaj meč igra se od 19:30. Selekcija Bosne i Hercegovine od 20:00 dočekuje Belgiju. Podsjećamo, tri najbolja tima iz 8 grupa evropske zone plasiraće se u drugu fazu kvalifikacija. Košarkaši i Crvene zvezde večeras gostuju kod Bamberga u 23. kolu Evrolige. Početak susreta zakazan je za 20:45. Fudbaleri Milana igraće protiv Arsenala u osmini finala Lige Evrope. Odlučeno je danas sa žrebom u sjedištu Evropske fudbalske federacije u Nijonu. Moskovski CSKA sastaće se sa Olimpikom iz Liona, dok će Viktorija Plzeň snage odmjeriti sa Sportingom iz Lisabona. Prve utakmice bit će odigrane 8. marta, revanši 7 dana kasnije. Ruska klizačica Alina Zagitova osvojila je prvu zlatnu medalju za Rusiju na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. Podsjećamo, ruski tim takmiči se pod imenom Olimpijski sportisti iz Rusije. Imaju još 5 srebrnih medalja kao i 8 bronzi. Priliku da dođu do zlata imaće i hokejaši Rusije koji su danas u polufinalu igara savladali Češku sa 3:0.
Uz oblačno vrijeme u većini krajeva pada slab snijeg, a na jugu Republike Srpske pada kiša. Sutra samo u Hercegovini djelimično razvedravanje. Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U Kneževu i na Manjači izmjereno je -1°C, Kotor, Varoš i Krupa na Uni 0, Krupa na Vrbasu, Mrkonjić Grad i Banja Luka 1, Kalinovik, Prijedor, Ribnik, Novi Grad, Srbac i Šipovo 2, Istočno Sarajevo i Doboj 3, Zvornik 4, Gacko, Nevesinje, Han, Pjesak, Srebrenica, Sokolac i Bijeljina 5, Foča 7, Rudo, Bileća i Višegrad 9 i u Trebinju 11°. Sutra ujutru hladnije i pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Hercegovini djelimično razjedravanje u sunčane intervale, a ostalim krajima zadržava se oblačno vrijeme u slab snijeg povremeno i mjesto. pesimično. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 2 na jugu do 6, najviša dnevna od minus 2 do 5 na jugu do 12 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti s početka emisije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u izjavi za RTRS odlučno odbacio mogućnost uvođenja jednog predsjednika u Bosni i Hercegovini.
Premijerka Cvijanović domaćin večerašnjeg prijema za učesnike prvog foruma dijaspore koji će sutra pod pokroviteljstvom predsjednika Republike biti održan u Banja Luci.
Penzionerima u Srpskoj od aprila bit će penzije za 2% veće.
Ministar Đokić razgovarao sa omanskim investitorima koji su spremni da ulože 600 miliona evra u projekte u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.